May kasangapulo ket may sa aladawan, agsagaba ni Job. Kinuna ni Satanas iti Dios, padasya madangran ket awan duwa-duwa nga ilunod na ka. Iti kasta impalubos manen ti Dios ni Satanas, tapno suoten na manen ni Job. Pinaggaddil na ni Job inggana nga nagnannana ti intero abagina. Kinuna ti asawa na kenkuana, ilunod mo ket din ti Dios tapno matay kan. Saan ngayon mannugot ni Job, ket kinunanapay iti asawa na. Numangten ti Dios iti imbag, awaten tayo. Apay nga aggasog tayo numangyeg iti rigat. Adda tallo agagayem ni Job, ket imayda nakisarsarita kenkuana iti sumagmamanung aldaw. Imbagada kenkuana, nga dusdusayan ti Dios gapo kadigiti kinadakes ngayon nararamid na. Ngayon ti Dios amismo nagparang kadakwada. Impakita ti Dios kadakwada nga saan da amaawatan. Saan amalimitaran ti panakabalin ti Dios. Amuna ti isu amin. Amuna ti kasayaatan para kadatayo. Ket is isulayeng ti makapili iti narigat wenno nanam aya biag para kadatayo.